Tot în Efeseni rămânem, în capitolul 3, cu versetul 10. Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dacă lucrul acesta e valabil pentru structurile de autoritate din văzduh, din lumea autorității negative care se împotrivește lui Dumnezeu, oare cum stau lucrurile pentru cei care ne înconjoară, pentru oameni, pentru vecini, pentru colegi, pentru cei care sunt nemântuiți din casele noastre și pentru cei care ne înconjoară? Și acest verset vorbește despre lucrarea și despre impactul bisericii. Și ne-am gândit și ne-am întrebat de multe ori despre impactul bisericii înainte de 89 și ne întrebăm cum stau lucrurile în vremurile pe care le traversăm. Tot mai mulți oameni din Occident, din Europa de vest, se plâng despre secularismul care pătrunde în Europa. Am citit săptămâna asta un articol extraordinar de bine argumentat cu privire la criza spirituală care e foarte bine reflectată în faptul că, deși erau mai multe variante, a fost acceptată în Constituția Europei cea mai vagă. Deci o formulare foarte vagă, așa generală, cu privire la spiritualitate. Și tradiția creștină și moștenirea religioasă, toate exprimările astea au fost refuzate pas cu pas. Și îi o criză la nivel de gândire, de ideologie și la felul în care gândesc liderii la nivel european. Și mă gândesc la țara noastră, fiind plecat într-o parte sau alta, am rămas atât de impresionat de felul în care Dumnezeu lucrează. De multe ori nu vedem lucrul acesta. La conferințe, la întâlniri, potențialul tinerii, oamenii care se implică, de multe ori nici nu știm de lucrările lor. Și provocarea aceasta legată de biserică, de biserica locală, este o provocare care ne invită pe fiecare să gândim, să medităm la impactul bisericii noastre asupra lumii în mijlocul căreia trăim. Săptămâna aceasta, într-una dintre seri, exact aceasta a fost tema legată de puterea și impactul bisericii. Și atunci, împreună am descoperit câteva lucruri. Și aș vrea să le reamintesc, am mai adăugat câteva la ele. În ce constă impactul bisericii în lume? Care sunt trăsăturile pe care le-am putea enumera, care fac din biserică o influență? Să fie respectată, să fie apreciată și cuvântul lui Dumnezeu să fie acceptat și respectat de către oamenii care ne aud și care ne cunosc. Și primul lucru pe care l-am amintit a fost acesta, adevărul și iubirea. Înainte de a le menționa pe celelalte, toate sunt în echilibru. Tendința e să zicem adevărul, alții spun, ba da, e vorba de iubire. Nu adevărul, iubirea. Însă acesta e un pericol pe care de multe ori l-am trăit, mulți dintre noi, tendința de a accentua doar un anumit aspect. Și secretul cu privire la lucrarea bisericii este că în același timp mai multe adevăruri sunt valabile și funcționează, operează în viața bisericii. Dacă ar fi să dau un exemplu din Apocalipsa, pe care am studiat-o, a spune, biserica din Efes a apărat adevărul, a pierdut dimensiunea iubirii. Biserica din Tiatira a știut să promoveze iubirea lui Hristos, dar a pierdut adevărul Scripturii și adevărul lui Dumnezeu. Și ambele biserici s-au aflat în impas, într-o situație neplăcută și dificilă. Adevărul și iubirea. Biserica întotdeauna va fi respectată în lume când știe să confrunte în adevăr și când știe să arate dragostea lui Hristos. E vorba de onestitatea noastră în fața oamenilor, de a accepta adevărul lui Dumnezeu. Spuneam săptămâna aceasta, în momentul în care noi recunoaștem, când deviem de la adevăr, când am greșit, când mărturisim un anumit lucru, lucrul acesta, în loc să ne îndepărteze de oamenii din afară, ne apropie și ne câștigă respectul. N-o să uit, în urmă cu 3 ani de zile, când am fost în tabără, a fost împreună cu noi un medic. Pentru prima dată a fost într-o tabără creștină. Și după seara de vineri, după mărturii, în momentul în care a auzit curajul pe care unii tineri l-au avut, tineri din afara bisericii, care nu vin la biserică, mărturisind păcate specifice cu care s-au confruntat, el a rămas uimit și a spus la terminare, după ce s-a încheiat seara de mărturii, a zis, niciodată n-am auzit așa ceva. Dragilor, așa ceva nu auzim nicăieri în altă parte. Doar în familia lui Dumnezeu, în biserică, descoperim lucrarea lui Dumnezeu și adevărul lui Dumnezeu care operează în viețile noastre. În adevăr și în iubire, biserica își câștigă credibilitatea. În al doilea rând, în unitate și în varietatea lucrărilor bisericii. Lucrul acesta accentuează unitatea în care trebuie să funcționeze trupul lui Hristos și varietatea lucrărilor bisericii. Multă vreme am crezut că puterea și impactul bisericii e legat de unitate. Dacă biserica își propune să țină post un an de zile, să fie unită, să fie închegată și legată în jurul unor obiective și a unor țeluri, lucrul acesta este suficient. Nu-i suficient. Fiindcă varietatea lucrărilor ține de slujirea pe care fiecare dintre noi o îndeplinim la locul de muncă, acasă și oriunde ne trimite Dumnezeu. Depinde de felul în care îi întâmpinăm pe oamenii care vin la biserică și ne întâlnim cu ei la intrare, de felul în care vorbim cu ei, de felul în care le zâmbim, de felul în care ne comportăm pe stradă, pe autobuz sau oriunde am fi. Orice detaliu contează, felul în care îmi ajut, îmi respect, îmi îndeplinesc atribuțiile la locul de muncă și îmi fac datoria ca și creștin, credincios, copil al lui Dumnezeu. Toate lucrurile astea arată, vorbește despre varietatea lucrărilor la care Dumnezeu ne cheamă pe fiecare. De aceea cred cu toată inima în creativitate, în îndrăzneala fiecăruia dintre noi de a începe lucrări noi de dragul lui Hristos, de a înțelege frumusețea și varietatea lucrării Domnului. În momentul în care vine primăvara, de obicei primăvara și toamna, varietatea culorilor este cea care ne surprinde în natură. Vedeți, dacă Dumnezeu a creat atât de frumos natura, oare n-ar trebui și biserica să arate la fel? La fel de multicoloră. Numai înainte de 89, uniformitatea era standardul. Și lucrul acesta, poate nu ne dăm seama, și-a pus amprenta așa asupra felului în care gândim în biserică. Ne limităm la anumite lucrări și nu îndrăznim să gândim mai mult, să începem noi lucrări de dragul lui Hristos împreună cu El. Biserica are putere în toți și prin fiecare dintre noi. În al treilea rând, puterea bisericii stă în rugăciune și în implicare. Din nou, uneori avem tendința să spunem rugăciunea este pe primul plan și rugăciunea este o prioritate. Casa mea se va chema o casă de rugăciune. Așa spune Domnul Iisus Hristos și accentuează lucrul acesta într-un moment crucial în istoria poporului Israel. Însă, adevărata rugăciune mă implică. Mă duce la acele acțiuni bune, sănătoase, de dragul lui Hristos, care mă învață cum să trăiesc, cum să depind de Dumnezeu, de adevărul Lui, de felul în care El mă călăuzește și îmi vorbește prin rugăciune. În al patrulea rând, biserica are putere atunci când se adună și atunci când merge. Unii dintre noi ne mulțumim foarte mult cu a veni la biserică joi, duminică, uneori duminică, poate la unul din serviciu mai mult decât la celelalte și accentul cade pe adunare, strângerea adunării în sărbătoare, în celebrare înaintea lui Dumnezeu. Dar biserica este trimisă de Hristos. Duceți-vă și faceți ucenici. Și puterea bisericii stă în această tensiune. Adunarea noastră arată altfel atunci când ne ducem. Și atunci când ne ducem împuterniciți de celebrare și de închinarea noastră înaintea lui Dumnezeu, avem alt impact. Atunci când biserica nu se duce fără să adune, se pulverizează. Când biserica se adună fără să meargă, se transformă într-un club sau într-un ghetou. Și aceasta e provocarea pe care cuvântul lui Dumnezeu ne pune. Oare există echilibru în viața mea? Între închinarea pe care o aduc lui Dumnezeu. Să ne întrebăm pentru anul care a trecut. Oare a existat un echilibru între felul în care am făcut evanghelizare și felul în care am venit la închinare înaintea lui Dumnezeu? Un alt lucru în care se vede impactul și puterea bisericii, în cuvânt și fapte. Atunci când primim cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră și când lucrul acesta apoi se verifică în fapte. Ucenicii care erau spre Emaus și vorbeau cu Domnul Iisus și nu știau cu cine vorbește, credeau că vorbește cu un străin, au zis, era un proroc puternic în fapte și cuvinte. Așa ar trebui să poată spune oamenii despre noi, despre fiecare dintre noi. Că nu sunt doar oameni care cunosc Scripturile, ci și oameni care trăiesc Scripturile. Și puterea bisericii este dată de cunoașterea Scripturilor și de faptele la care Pavel ne cheamă în Tit, să fim cei din tâi, cei care au crezut să fie cei din tâi în fapte bune. Îmi place un lucru pe care îl spune la un moment dat Filipienii în una dintre cărțile sale. Discutând despre suferință, el a scris o carte, Unde-i Dumnezeu când sufăr? Și el spunea în felul următor, după mai mulți ani de zile de la scrierea acestei cărți, întrebarea nu-i unde-i Dumnezeu când sufăr, ci întrebarea-i unde-i biserica când sufăr? Dacă biserica lui Hristos ar fi aproape de toți oamenii care trec prin suferință, altfel ar arăta evanghelizarea și impactul nostru în societate și în această lume unde ne trimite Dumnezeu. În al șaselea rând, puterea bisericii stă în viața familiei sau familiilor din biserică și în caracterul fiecăruia. Anul trecut am auzit de câteva ori despre familie. Cât de importantă e familia? Dacă nu există bucurie în familie, atunci n-ai bucurie nici la biserică. Frustrarea în familie e mai mare decât frustrarea neimplicării în biserică. O să vi se pară ciudat lucrul acesta. Dar dacă nu există bucurie în familie, nu poate exista acel dinamism în viața noastră. E acel echilibru dintre caracterul fiecăruia dintre noi și viața noastră de familie. Uneori rămân șocat de anumite mărturii. Nu-mi vine să cred că poți să pleci din lumea asta și să nu ierți, să nu-ți rezolvi anumite lucruri. M-am cutremurat la unele mărturii. Una dintre ele, o soră a împărtășit cuiva, nu-i din zona noastră, e din altă parte, însă mărturia asta m-a dat peste cap. Era vorba de familie credincioasă, oameni botezați în biserică, frate și soră. Și sora a mărturisit unui frate păstor la un moment dat, a zis, niciodată nu mi-a spus mulțumesc pentru vreo mâncare. Deci fratele murise, niciodată, în al doilea rând, niciodată nu și-a cerut iertare. Și știți ce a spus sora? A zis, mi-e mai ușor acum decât îmi era înainte. Și atunci am realizat povara și provocarea lucrării lui Dumnezeu în casa noastră și în familia noastră. E locul în care Dumnezeu lucrează, ne transformă și vrea să se apropie de viața noastră. În al șaptelea rând, puterea bisericii stă în dependența totală de Dumnezeu. Și atunci când noi ne dăm toate silințele, să ascultăm de El. Așa spune în 2 Petru capitolul 1. Dumnezeu ne-a dat tot ce privește evlavia și viața și noi trebuie să ne dăm toate silințele ca să trăim după voia lui Dumnezeu. Vedeți, de multe ori îi aud pe oameni discutând. Îi predestinare, îi liber arbitru. În Biblie le găsim amândouă. De ce trebuie să le scot eu, să le despart? Una de cealaltă. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu ne-a dat tot ce privește viața și trăirea după voia Lui. Eu? trebuie să-mi dau toate silințele. Trebuie să îmi asum toată responsabilitatea și să umblu cu îndrăzneală și încredere în voia Domnului și să pășesc în ascultare de Dumnezeu. În al optulea rând, puterea bisericii stă în inițiativă personală și în lucru în echipă. Care-i inițiativa, ultima inițiativă în spațiul împărăției pe care am avut-o? Un lucru pe care l-am inițiat, ceva pe care am vrut să îl fac pentru Dumnezeu, pentru popor, pentru familia Domnului. Care sunt acele lucruri care m-au însoțit, care m-au inspirat? Pe de altă parte, inițiativa trebuie să fie în echilibru, în balans, cu lucru în echipă. Frați și surori care mă susțin, care îs la curent cu planurile mele, cu dorințele mele. Și când Dumnezeu îți spune o anumită lucrare pe inimă, se întâmplă următorul fenomen, următorul miracol. Te trezești că sunt și alții care vor să vină împreună cu tine, să se implice. Când o lucrare îi de la Dumnezeu, primește acest sprijin, această aprobare pe care Dumnezeu o dă. Simțim unii cu alții să ne implicăm într-o anumită lucrare. În al nouălea rând, puterea bisericii stă în studiul Scripturii și în trăirea Scripturii. Atunci când suntem consecvenți parcurgerii cuvântului lui Dumnezeu, când nu lăsăm nici o parte pe din afară, îi spuneam fratelui Marian înainte de a veni la Amvon, dacă n-ar fi fost studiu pe carte Iosua, nu știu dacă aș fi predicat în viața mea vreodată din Iosua capitolul 12. Însă și pentru mine a fost o provocare, o transformare. Să înțeleg ce înseamnă să aduni, să numeri, să te gândești la biruințele lui Dumnezeu și să folosești lucrul acesta ca o trambulină și o încurajare pentru generațiile următoare, pentru cei care vin după tine. Atunci când ne adâncim privirile în legea Domnului și atunci când trăim adevărul, Dumnezeu dă propășire și binecuvântare bisericii. 10. Pasiunea pentru Dumnezeu și compasiunea pentru oameni. Zelul, nu râvna fără pricepere, ci râvna bună, sănătoasă. Când te-ai simțit ultima dată energizat, aprins de mărturia cuiva, de fapta cuiva din biserică? La asta ne cheamă Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă să fim creștini înflăcărați, pasionați pentru El și plini de compasiune, o inimă mare pentru cei de lângă noi care ne înconjoară. 11. Puterea bisericii stă în legătura vitală cu Hristos și în legătura frățească. În urmă cu câțiva ani am trăit această provocare în care Apostolul Pavel, când scrie bisericii din Colose, ne lasă următoarele gânduri. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși printr-o smerenie și închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deșartă prin gândurile firii lui pământești, și nu se ține strâns de capul, din care tot trupul hrănit și bine închegat cu ajutorul încheieturilor și legăturilor, își primește creșterea pe care i-o dă Dumnezeu. Legătura strânsă. Să te ții strâns de capul bisericii. Aici e secretul. Dacă fiecare membru din biserică este într-o legătură vitală cu Domnul Hristos, toate celelalte lucruri se rezolvă. Legătura frățească primește un nou dinamism și un nou echilibru. Însă puterea bisericii stă în aceste legături, în această relație cu Domnul Hristos și relațiile noastre unii cu ceilalți, în familia lui Dumnezeu. În al 12-lea rând, puterea bisericii stă în umilință și în îndrăzneală. În umilință înseamnă să te vezi așa cum ești, în mâna lui Dumnezeu și sub autoritatea lui Dumnezeu. Îndrăzneala îi să pășești prin credință, în baza puterii lui Dumnezeu care îți stă la dispoziție. Am un mesaj la care lucrez pentru tineri, legat de curaj și de îndrăzneală. Aș vrea să vă gândiți la Ionatan, fiul lui Saul. În momentul în care erau oameni din Israel care tremurau, fiindcă era bătălia cu filistenii, știți ce face Ionatan? Ce îl împiedică pe Dumnezeu să dea biruință? Printr-un singur om sau prin mai mulți? Și atunci pune înaintea Domnului acel semn. Dacă ei ne vor zice așa și așa, atunci înseamnă că ăsta e semnul de la Domnul. Și se duc și Dumnezeu împrăște groază în tabăra filistenilor. E extraordinar exemplul acela. Curajul, îndrăzneala de care dă dovadă Ionatan. În umilință și îndrăzneală. Deci cum poate coexista în viața unui creștin două aspecte care în aparență se contrazic? Când ne gândim la umilință, parcă numai la îndrăzneală nu ne vine să ne gândim. Însă în viața unui creștin cele două lucruri se regăsesc. Un om smerit, un om care știe că n-are ce pierde, că depinde de Dumnezeu în toate lucrurile, dar îndrăznește mari lucruri cu Dumnezeu pentru slava Lui. Al 13-lea lucru care dă putere bisericii, probabil vă întrebați până la cât mă duc, până la 20, 25, 30, nu, sunt numai 14, de 2 ori 7, la cifra desăvârșirii. 13, puterea bisericii stă în roada Duhului și în darurile Duhului. Numai frații pentecostali foarte mult sunt captivați de darurile Duhului. Noi poate zicem, darurile nu sunt importante, roada Duhului e ceea ce contează. Și eu cred că aici începe lucrarea Duhului lui Dumnezeu cu roada Duhului. Însă în Biblie așa scrie, că sunt și daruri pe care Dumnezeu le dă. Și puterea bisericii stă atât în roadă, cât și în darurile pe care le dă Dumnezeu. Vedeți, din nou, ideea de echilibru. Dacă biserica ar gândi în termenii cumpătării, a echilibrului, a accentua toate lucrurile importante. Cineva spunea foarte frumos că marile erezii care s-au dezvoltat de-a lungul bisericii, de-a lungul istoriei, sunt, de fapt, lucruri care au scăpat bisericii de sub control, care n-au fost accentuate și care s-au denaturat, s-au degradat. Și e adevărat. Fiindcă dacă se întâmplă ceva rău în societate, dacă lucrurile o iau rasna, îi pentru că adevărul lui Dumnezeu nu îi împiață în mijlocul oamenilor, în viața lor și nu influențează, nu mai are acea putere care poate o avea altă dată. Dumnezeu ne cheamă să luăm adevărul acesta și să-l ducem prin mireasma cunoștinței sale, să-l ducem înaintea oamenilor, înaintea celor cu care stăm de vorbă. Ultimul lucru care cred că se potrivește bine. Puterea bisericii stă în pocăință și în fapte vrednice de pocăință. De multe ori, pericolul acesta e, să zicem, no? Cei care se întorc la Domnul trebuie să se pocăiască. Ăsta e pasul, asta e poarta prin care se intre în împărăția lui Dumnezeu și așa-i. Dar întrebarea este, noi, cum trăim pocăința? Transformarea, schimbarea lăuntrică pe care Dumnezeu o lucrează. Care-i domeniul în care Dumnezeu mă prelucrează? Care-i perioada prin care El mă trece? Care îi acea trăsătură de caracter pe care El mi-o șlefuiește în prezent? În perioada aceasta, la început de an? Care-i domeniul în care Dumnezeu lucrează? Care sunt acele fapte vrednice de pocăință? Mă rog ca Dumnezeu să ne călăuzească, să ne binecuvinteze pe fiecare. Cu o înțelegere curată, corectă, adevărului, a Scripturii și El să binecuvinteze biserica noastră cu impact, cu putere, în lumea în care El ne-a așezat. Amin.